жасамаған жүзіңнен нұр шашыраған тіршілікте көшің адал анышмай жүрегің кең байтақ жатқан жаңа иман орын сенен алды сана ана Құранда тұр қасиеті.